trener dar tagad viņš ir klubā, un, un, un cik es saprotu, kluba prezidents ir Vilnītis, kas ir Liepājas papīra, laikam, galvenais šeks. Tā kā, nu, tā kā ar tādiem nopietniem, cik es dzirdu, bet, nu, skatīsimies. Skatīs, kad Liepājā basketbols nepazudīs, kādā līmenī to ir tagad vēl grūti pateikt būs, bet katrā ziņa tiem cilvēkiem var noteikt ar ambīcijas, kas ir ķēršies klāt pie veidot jaunu klubu, nu, skatīsimies.
Jums, ar jums pašu ir kāds runājis?
Jā, es runāju ar Artūru, kad sapratu, ka viņš uzrunājis vairākus treners, tā kā saka, intervijas veids ar vairākiem treneriem, tā kā, nu, mēs runājam, beigsies sezonu, tad lai arī izdarīs secinājums, kas un kā, tā kā tā.
Vēl pēdējais jautājums jums kā vīram, kurš nekad netur savas nu, domas, neslēp saka tieši to, ko domā. Šī brīža situācija Latvijas basketbolā un šī epopēja ar Latvijas basketbola savienību, Māri Jučmani, jūs tam sekojat attālināt līdz no Liepājas. Ko jūs par to viss domājat?
Nu, katrā ziņā tas basketbolam cieņu nedara pašlaik, jo valstī vispār ir problēmas pašreiz ar tām bankām, ar prezidentiem, un tagad vēl basketbola te jau ciekšā ar tādām lietām. Tā kā, nu, tā ir, es uzskatu antireklāmu, es grūti, es nezinu, kurš tur ir, kuram tur ir taisnība, es negribu iedziļināties, bet katrā ziņā, ka tas iziet uz āru un grauj savā veidā basketbola reputāciju, tas nav labi.
Mm. Jā, un klubiem, kuriem ir jādomā, kā piesaistīt sponsors, tas nemaz neatvieglo darbu?
Tas ne, jā, jo redz, ka kaut kāds, vai ne, tas ir mākslīgi izveidots, šitais tas sensācija, vai tas ir tiešām tā aizgājis, nu, tas kā tas skaits, ka nedar Latvijas klubiem, nedod neko labu. Un arī tie, kas grib piesaistīt basketbolu un naudu, viņi noteikti paskatīsies, kas jums te notiek, un varbūt pagriezīsies citu sporta veidu virzienā. Tā kā, nu, ceru, ka viss sakārtosies un atrisināsies, nu, bet vienīgi žēl, ka tas viss iet ārā, ka to nevar atrisināt vienkārši savā starpā. Mm-hmm.
Jums tas bija pārsteigums, atverot internetu un izlasot ko tādu?
Nu, kā lai saku, nu, skaits kaut kāda veida pārsteigums bija, bet, nu, to viss, ka tā, mums jau grūtai basketbolā, sevišķi klubu basketbolā pašlaik, kad palikuši nosacīt četri spēcīgi klubi nosacīt, kas funkcionē, ja, Ventspils. Pārējie visi, aiz četrinieki, visi klubi cīnās. Jauniešu klubi, ja, tā kā mēs, es domāju, saprat arī Jākapilī nav viegli, un arī šie mazai klubi, nu, nav labi tas, es domāju, ka nav. Mm-hmm.
Nu, skaidrs, treneri, paldies jums par šo sarunu, un tad vēlam veiksmus arī jā. Liepājas komandai, lai tās izslēgšanas spēles tiek sasniegts.
Paldies.
Paldies, visu labu.
Visu labu.